Za zdravje se je treba odločiti.
Gospa Emilija Pavlič, zakaj se je to znanje v ljudeh izgubilo, da tisto, kar pojem, tisto mi prinese bolezen ali pa zdravje? In da prav od krožnika je odvisno od tistega, kar je na krožniku, kakšno bo moje počutje, koliko bom ustvarjalen, kako bodo lahko delali moji možgani.
Ja, to jaz
pomen to, prehrane.
Ja, ampak pomen zdrave prehrane pomeni izvrta v kozico. Gremo v trgovino, kupim zel na to glavo, kupim svežo, zdaj kolikor je sveža, pač toliko smo že podučeni, da ne bom kupila starega brokolija, ampak ne bom kupila zmrznega, bom kupila brokoli, nekdo bo s prstki natrgal cvetke, bom zrezala še uno na drobno, bom oprala v vroči vodi in bom dala na coparo 10 minut in imam iz njive v kozico. Tu je ta zdravje, ki ga lahko rečemo zdrava prehrana. Kljub temu, da marsikdo reče, jaz se sem skuhala, vsak dan skuham kosilo. Ja, ampak če ti vzameš živilo, ki je že zmrzneno, to ni zdrava prehrana. To je nekaj boljše, kot da bi jedla prav, ne vem, odprla konzervo, ampak zdrava prehrana je, ko veste, ko rečejo, iz morja v ponev, iz njivice v kozico. Ali v lonec, ali samo na krožnik, čemu toliko peciv. Tako da ljudje se potihem se zavedajo, ko jaz rečem, a veste, stres. A mislite, da jaz nisem v stresu? Jaz sem že 15 let na terenu, bi rekla, v vseh mogočih fazah sem včasih, ampak jaz imam zdravo telo, sama sebi govorim in sem tako ponosna, najprej sem ponosna na mamo in očeta, da so mi naredili take korenine, da sem jedla fižol, ko sem bila mičkana in skozi celo življenje jem fižol, stročnice, ko je grah, se najemo doma. Cel mesec je grah. Otroci so včasih rekli, oh mami, zdaj pa bo vsak dan grah. Dokler ga ne pojemo, mi ga v skrinjo ne bomo dali. Če ga pa se že smo dali, pa dam v steklen kozarec, da ne pride zrak ali ga zvakumiram, ampak raje ne dam v plastiko. Tu, ker sem se ravno spomnila tega, ko ljudje dajejo v skrinjo kar neki, nekdo se je izmislil lonček od jogurta, en papirček gor ali eno folijo in z lastiko zavezano. Lepo vas prosim, to niti podrazno ne smete to delati. V skrinjo mora je to obvezno vse zvakumirano, zato obstajajo ne samo varilni aparati, ampak mora izsesati zrak, ali pa v steklene kozarce in hitro pojest, ker industrija zmrzuje na -35, dodajo konzervanse, da traja v skrinjah toliko časa. Mi pa nič, tu ljudje jejo, marsikdo tudi med otroci se to dogaja, hrano s pretečenim rokom. V bistvu skoraj bi rekla živilo. Boljše bi bilo, da naredijo ljudje grah. Mahar 10 kilo naredite, grah, petršilj, česen, olje, vodo in naj se prekuha, vroče kozarce, pohladiti in mogoče na ta način podaljšati recimo za na 2 meseca. Boljše, kot če nestrokovno zamrzujemo živila.
Povejte, kako ste vi to filozofijo lahko uspeli v šolski prehrani, v kuhinji, ki ste jo vodili?
Ja, res, joj, a veste, marsiktira, mogoče bi pa nima vodstva takega. Jaz sem imela prekrasno ravnateljico. Jelka Kokole, doma iz Sužida pri Kobaridu, skoraj bi rekla enakih let, skromno smo izrasli obe. Obe so bile take, veste, kmečke, ženske, ki nismo bile nerazvajene, delavne. In ona je meni tako zaupala, glede, imela sem takrat 30 let, jaz sem pa njej. Jaz, če sem šla ven, jaz nisem šla niti na kavo, da ne bi jo razočarala. In ona je v meni videla, da bom prava, ker na teh projektih moraš biti prvič prepričan, sam tako delati in biti dovolj odločen, da vodiš ekipo. Pa tudi pošten. In to mi je uspelo z ekipo kuharic, se ne bom rekla, da so bile vse, na začetku sem imela veliko težav, ampak imela sem pa 10 let mlajšo šefico kuhinje, Ireno, ki jo žal ni več, Bog je vzel v sebi, kar na jok mi je rekel, ko smo se zmeri rekli, da bomo na stara leta skup hodile po svetu. No, ampak tako, veste, ta hierarhija, če na vrhu ni, tu mislim, da so ravnatelji in ravnateljice na celi črti zatajili, da niso oni tisti, ki rečejo v tej šoli, v tej vrtcu bo bilo tako pa pika. Se da rečejo hasap, pa ne vem še kaj, tudi jaz sem poznala hasap, ampak, a veste, ko manj kuhati živil, se nekak smo tudi poklic zapravili, zato jaz rešujem tudi poklic kuharice, ker tisti, ki delajo iz zmrznenega ali tako ali drugače neke pogrevanje zmrznenih in peciv in jedi, to so pogrevalke hrane in to niso kuharice. In ta poklic jaz tudi rešujem, ker ta poklic je zelo slabo plačan. Kuharica ali kuhar je zelo težko delo. Tu mislim, da so vsi ti konvektomati, to je samo pogrevanje, to ni. Uničili smo tudi naše tovarne, te peči. A veste, ko je bil Igo, mi smo za en konvektomat smo kupili 3 Igove pečice. Preden sem šla jaz in gospa ravnateljica v penzijo. Tako hočem povedati, s tem smo tudi zapravili to našo dediščino, v bistvu rečemo zaposlitve, ampak jaz kolikokrat rečem, ko rečem, da so nam ukradli lonce in kozice, ne? Pa reče, ja, je prišla globalizacija, gospa Emilija. Pa reče jaz, pa dejte mi vi prevesti to besedo globalizacija v slovenščino. Pa neki mencajo, pa jaz kar povem, veste, po domače, to je potujčevanje. Ko se niti ne zavedamo, zakaj več ne jemo hrano na žlico, ko nekoč vilc sploh ni bilo, je bila žlica, ker smo jeli, ali smo jeli močnik, ali smo jeli kašo in če ne smo jeli minještro, ali svižolam, ali joto, ali kakorkoli, mislim, ali smo jeli župo, ali obarco, zdaj pa vidite, se skoraj več žlice ni. In imajo tudi tiste ravnateljice, moram reči, da vse ne zmečemo vse v en koš, se zelo trudijo, ampak ker te sistemske ureditve ni, gre to, ne vem, prepočasi, poznam pa zelo dosti dobrih in ravnateljic, in kuharic, in vodi prehrane. Ampak, veste, ko je človek v tej koloni sam ali pa v manjšini, to se nikamor ne premakne, kvečen še slabše gre. Tako da tu mislim, da bi morali sistemsko urediti, ker otroci nočejo. Ena krasna ravnateljica je rekla, Emilija, mi damo v petkih, pa damo, ne vem, v torkih mineštrico, ali je jota, ali je ričetelj. Tisti dan nobenega ni jest, ampak ne jejo niti učitelji. A veste, tudi tu se je podrla ta naša stavba, ki si reče naša domača hrana na žlico. Tako da mislim, da tle tudi učitelji in vzgojitelji morate, če me slišite, ne se boriti samo za sebe. Ko so stavkali o otrokcih in otroški prehrani, ni bilo niti besede.
Samo še stavek 2 ob sklepu se bova znova skupaj tudi naslednji teden. Za globlji problem gre, namreč ugotavljamo, da so otroci zelo živi, da so živčni, da so nervozni, težko se zberejo, koncentracija jim šepa, težko so na miru. To je vse posledica nedobre prehrane. Polno je dodatkov, tako imenovanih E-jev, vsi pač niso slabi, ampak...
Ja, absolutno. To že vrane čipkajo. To znajo ljudje, ki nimajo, bi lahko rekla, osnovno šolo. Kaj delajo fakultetno izobraženi in akademsko izobraženi ljudje, da ne slišijo teh otrok, ki so, če je nemiren, če je že z alergijo, se je toliko alergij, ampak to je posledica in tu me boli, veste kako me boli, da jih nobeden teh otrok ne sliši in da jih vozijo k psihijatru in psihologu in še ne vem komu, namesto, da bi država prišparala. Se ne bo šlo čez noč, ampak izobraziti starše, kako kuhati, če smo v prejšnji oddaji govorile, kako kuhati, se bi radi kuhali, pa ne znajo kuhati. A veste, te knjige, ki so prišle. Tako da otroka je treba slišati, če je on nemiren, je posledica nečesa, sej ne more biti cela generacija skoraj več, mislim, alergični na to, nemirni, potem potem, ne vem, žleht. Ne more biti otrok žleht, ker otrok se rodi popoln, se vsi se ne, ampak a veste, tu me boli, da nobeden teh otrok ne sliši, da so posledice take prehrane. Čeprav je že v živilu določene, ne vem, bomo rekli, tretiranje že fižov, pa je česen, pa je čebula. Ampak dobro, mi vemo, da v tem cajtu ne moremo mi dobiti vsega ekološkega. Čeprav, kdor išče najde in kdor ne pije, ne vem, preveč alkohola, pa bo dal rejši za ekološki česen. Ampak da iz živila skuhamo jed in da otrokom ne dajemo poživil, posebno pri čokoladi, poglejte, se so samo tortice, čokoladna tortica, pa babica teče po tortico, pa v šoli je, pa v vrtcu, a veste, mlečni riž čokolado, to so vzgojiteljice prinesle, da se posuje malo s čokolado, že v jaslicah zmrznene ribje palčke, pa lepo vas prosim, a res nimajo več usmiljanja do otrok. Tu jaz več kot govoriti skoraj ne morem in kjer le morem, želim pomagati s tem, da bi starše naučila kuhati in tu pa mislim, da je država zatajila, ker ni nobenega niti spremljanja, niti evalvacije, otroci pa v bistvu vse ta nemir je klicanje na pomoč, je to klicanje na pomoč. Tako da vsaj doma jih razumemo, država pa mora čim prej ukrepati, če ne, Slovenci ne bomo več ta narod, ki smo bili in nič. In lahko
krepki,
bi bili
trdoživi,
zdravi, pametni.
Zgubljamo ja, svojo trdoživost. Morda samo še to pa skleneva. Gospa Emilija, saj problem je tudi v tem, to je razlagala zdravnica. Vi ste kuharica z svojega strokovnega vidika, to rečete, zdravnica je pa dejala, da otroci pač nimajo te sposobnosti, da bi organizem prepoznal te stropene snovi, ki so v določenih dodatkih za to, da se podaljša trajnost, da se obarva neko živilo, da je bolj privlačno za okus. Otroci pa tega sistema še nimajo razvitega in so dejansko kot odprta knjiga za vse bolezni, ki pa se razvijajo potem v zrelih, ne v zrelih letih, v njihovih srednjih, že v mladosti pravzaprav, v zgodnih 30-ih, v 40-ih letih imajo lahko hude kronične težave prav zaradi tega, tako da je res pomembno, da upoštevamo marsikakšen klic, ki ste ga danes izrekli tudi vi.
Ja, nujno je treba otrokom pomagati, pa tudi, ko so zdravniki stavkali, pa ni bilo, pa jaz rečem, pa tudi, kje so šolski zdravnici, kje so učitelji, kje so vzgojitelji, kje je kdo, ki bo državo prisilil, jaz sem rekla, da bom šla prva v vrsto, če bomo stavkali zaradi prehrane otrok.
Ja, pa starši bi morali biti v prvi vrsti.
Ampak jih je mnogo, a veste, koliko staršev ali me piše, radi bi spremenili, pa se nič ne zgodi tam, kjer je mogoče sistem zatajil, ker ni nobene kontrole.
Ampak v kuhini smo še vedno sami svoj gospodar, ja, tako da prevzemimo pobudo.
Tako.
Hvala
tako.
Lepa, gospa Emilija.
Za zdravje se je treba odločiti.